สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับบทความของ Harvard Business Review นะคะภายใต้ชื่อที่ว่า Top Sustainability Story of 2019นะคะประจำวันที่30ธันวาคม2019นะคะตอนที่แล้วฝ้ายพูดครั้งถึง Top Story เรื่องที่6ที่บอกว่าเป็น More Company นะ Take a Stand ก็เรียกว่าบริษัทเนี่ยเริ่มจะออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองมากขึ้นนะคะในแง่ของเรื่องการแก้ปัญหาสังคมนะที่อยู่ในชุมชนรอบองค์กรตัวเองนะหรือว่าที่เกี่ยวกับ Stakeholder ของตัวเองนะคะก็มาติดตามต่อได้เลยนะคะว่าตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะอันนี้ตัวอย่างมา2เรื่องนะคะก็เรื่องหลักคือเรื่องของอเมริกาเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องการคอนโทรลเรื่องปัญหาเรื่องปืนนะคะที่ว่ามีการยิงกันเยอะนะคะมาแบบมีใช้อาวุธปืนยิงกันในโรงเรียนในโรงพยาบาลในร้านอาหารต่างๆนะคะซึ่งจริงแล้วถ้าพูดในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยไอ้เรื่องปืนเรื่องอาวุธเนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยนึงเลยนะคะว่าเหมือนกับว่าเวลาคุณจะไปทำลงทุนหรือทำธุรกิจกับเจ้าไหนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยคุณต้องมีการทำดิวริเจนหรือทำความรู้จักเขาก่อนแหละว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงเนี่ยซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะหนึ่งในเงื่อนไขที่เราใช้การประเมินเนี่ยก็คือดูว่าบริษัทเนี้ยเขามีการมีความเกี่ยวพันเนี่ยกับการค้าอาวุธไหมมีนโยบายอะไรกับเรื่องการจัดการอาวุธปืนอย่างนั้นนะคะก็คือเป็นจุดหนึ่งเลยที่เรียกว่าถ้าเกิดทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเรื่องอาวุธปืนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินนะคะว่าเราจะร่วมมือกับบริษัทเหล่านั้นไหมนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการยิงกราดนะคะในสหรัฐบ่อยๆเนี่ยวอลมาร์ทนะคะของที่อยู่ในเอลพาโซของเท็กซัสนะคะซึ่งวอลมาร์ททุกคนรู้จักนะคะว่าเป็นเชนรีเทลใหญ่มากนะคะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของตัวเองในเกี่ยวกับปืนนะคะโดยทาง CEO เนี่ยของ Walmart เนี่ยก็มีการเขียนจดหมายเปิดผนึกนะคะถึงพนักงาน 2.2 ล้านคนของตัวเองนะคะเพื่ออธิบายว่าทำไมบริษัทเนี่ยจะหยุดนะคะจะหยุดขายกระสุนปืนนะคะไรเฟิลนะคะในร้านตัวเองนะคะก็ต่อมานะคะมีบริษัทชื่อ Walgreens and Kroger's นะคะก็มีการขอร้องหรือว่ามีการขอร้องให้ลูกค้านะคะไม่พกปืนเข้าร้านแบบคือถ้าจะพกเข้ามาอย่าให้คนอื่นเห็นว่าคุณพกปืนอ่ะคืออาจจะต้องซ่อนไว้ในใต้เสื้อแจ็คเก็ตหน่อยไม่ใช่แบบแบบถือแบบว่าแขวนลาๆอยู่ตรงเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทางร้านขอร้องนะคะแล้วก็เขาก็บอกต่อมาทันว่า145 CEO เนี่ยก็เรียกร้องให้วุฒิสมาชิกของสหรัฐเนี่ยมีการผ่านร่างนะคะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องปืนนะคะที่มันเป็น common sense นะคะให้เกิดขึ้นสักทีนะคะแล้วก็ซึ่งในหลายส่วนก็จะมีการกังวลนะคะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณขาดทุนหรือเปล่านะคะในการที่แบบไม่ขายกระสุนปืนห้ามลูกค้าพกปืนเข้าไปในร้านเนี่ยลูกค้าอาจจะไปซื้อร้านอื่นไหมนะคะก็เขาบอกว่าตัวอย่างสุดท้ายเขาบอกมีจาก Dick's Sporting Goods นะคะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะที่ก็ขายพวกอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขามีการแบนนะคะเรียกว่าเขาบอกว่าหลังจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการแบนพวกอุปกรณ์ล่าสัตว์นะคะหรือว่าอาวุธต่างๆในร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นนะคือเรียกว่าเป็นเชิงบวกเลยจากการเขายกเลิกการขายอาวุธเหล่านี้นะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยต่อธุรกิจนะคะทีนี้ก็มีปัญหาอื่นเหมือนกันนะคะที่เขาพูดถึงในนี้ที่บอกว่าธุรกิจเนี่ยเริ่มออกมาทำตัวเหมือนกับเป็นภาครัฐแล้วก็คือว่าการพูดถึงเรื่องของ Google นะคะ Microsoft Salesforce แล้วก็ Apple นะที่ออกมาประกาศว่าจะพยายามนะคะจัดการเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยหรือปัญหาคนไร้บ้านในแถบที่อยู่รอบๆชุมชนรอบๆของสำนักงานใหญ่ของตัวเองนะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าใน Silicon Valley เนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำสูงมากเลยนะคะซานฟรานซิสโกเนี่ยว่าคนอยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะรวยเยอะๆมากๆเลยจากงานจากการทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์แต่ว่าก็จะมีคนไร้บ้านโฮมเลสเยอะแยะมากมายทั้งคนติดยาคนที่ไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยอยู่เยอะนะคะก็มีการเรียกร้องให้บริษัทเหล่านี้ที่ร่ำรวยมากๆเนี่ยออกมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะคะหรือแม้แต่วอลมาร์ทก็ออกมาพูดถึงว่าจะมีการเพิ่มนะคะค่าแรงขั้นต่ำกับพนักงานของตนเองด้วยนะคะท็อปสตอรี่เรื่องที่7ค่ะเขาพูดถึงเรื่องplant based burgers นะคะก็คือเรียกว่าอาหารที่ทดแทนเนื้อสัตว์นั่นเองนะก็คือเรียกว่าทำจากพืชต่างๆนะที่มันแต่รสชาติเหมือนเนื้อสัตว์เลยนะคะ ก็เรียกได้ว่าตอนนี้จากที่เคยเป็นนิชคือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นเมนสตรีมแล้วนะคะกลายเป็นเรียกว่าเป็นอนาคตของอาหารเลยทีเดียวนะคะซึ่งเขาพูดถึง impossible นะคะพูดถึง beyond meat นะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยก็มีแค่พวกวีแกนเท่านั้นที่จะทานและรู้จักกันแต่ตอนนี้เนี่ยเมนูของเขาเหล่านี้เนี่ยเริ่มไปอยู่ในเบอร์เกอร์คิงนะคะเริ่มอยู่ใน McDonald's ไปอยู่ใน Dunkin Donuts นะอยู่ใน Subway แล้วก็ KFC นะคะโดยทางเบอร์เกอร์คิงเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่า Impossible Whopper เนี่ยที่เมนูนี้นะที่ขายในเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ประสบความสำเร็จที่สุดนะคะใน4ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าทำเงินได้เยอะมากนะคะหรือแม้แต่ Beyond Meat นะคะเมื่อตอนที่เข้าตลาดหุ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับเรียกว่าเป็น The Best IPO นะคะ of the year เลยเรียกว่าเป็นที่นิยมมากได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนนะคะทางฝั่งเอเชียก็จะมีฮ่องกงนะคะเป็นฮ่องกงเบสนะคะ Omnipork นะคะที่ก็จะเป็นบริษัทนะคะที่นำเสนอนะคะหรือวางขายพวกอาหารที่ทดแทนนะคะเนื้อสัตว์นะคะในทั่วเอเชียเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะในแง่ของการที่บอกว่าทำไมคนถึงเริ่มนิยมแพลนเบสมากขึ้นนะหรืออาหารเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชมากขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าในการพยายามจะลดอิมิชันเนี่ยมันต้องลดจากการผลิตอาหารแน่ๆนะเพราะว่าการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยในแบบดั้งเดิมนะหรือแม้แต่ที่ทำกันมาเนี่ยมันก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีการใช้แพลนเบสขึ้นมาเนี่ยซึ่งทำจากพืชเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่าเยอะค่ะเขามีการพูดถึง regenerative agriculture นะคะซึ่ง regenerative เนี่ยก็เป็นวิธีการใหม่นะในการทำการเกษตรนะคะที่จะเน้นว่าจะมีการปลูกอาหารนะคะแล้วก็ทางเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยโดยที่จะคืนนะคะพยายามที่จะนำคาร์บอนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในดินให้ดินเนี่ยเก็บกักคาร์บอนไว้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะซึ่งมันก็จะมีผลดีต่อทั้งโลกร้อนแล้วต่อทั้งในแง่ของสุขภาพของดินด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการช่วยในการลดภาวะโลกร้อนนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือแทนที่จะเลี้ยงสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวก็ต้องเลี้ยงแบบผสมผสานนะคะแล้วก็มีทั้งการจัดการแบบว่าในการทำการเกษตรเนี่ยอย่างที่แบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นนะคะโดยทาง CEO ของดานงนะคะก็คือเอ็มมานูเอลเฟเบอร์เนี่ยเขาก็พูดในการประชุมที่ UN นะคะบอกว่าระบบอาหารนะคะที่เราสร้างกันมาเนี่ยใน100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือทางตันสำหรับอนาคตคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงการผลิตอาหารแล้วล่ะคุณทำแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะแบบเดิมเนี่ยมันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นจริงๆนะคะค่ะสำหรับ Top Story เรื่องสุดท้ายนะจะขอยกยอดเป็นตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ